Привет! Вярвам да имаме добро време. Това е нашето завръщане след конференцията. Да се върнем в дома, да общуваме, да имаме време заедно с Словото между нас. Това е безценно. Имахме нашата годишна конференция, която за едни беше рестарт, за други връщане към първоначалните настройки, за трети шанс да познаят Бог като баща, ама истински. Не със знание, а с познаване. Да познаят духовния дом като дом на хляб, т.е. като място на градеж, растеж. Не като място, което да получава душата от това, от което се нуждае, а като място, на което душата да бъде предизвикана да се промени, водена от духа на Бога. И покрита със Словото, разбира се. То си беше извикване към живот. Аз го наричам живот на издигнатия поглед. Фокусирам правилно. Познавате онзи поглед, който е надолу, нали? Много познат. Той говори много, защото зад погледа стои начин на мислене, състояние на душата, духа. За този поглед стоят също и действията, делата ни. Искам да прочита Псалм 121. Псалм 121. Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да си поклати ногата ти. Оня, който ти пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще заспи оня, който пази Израиля. Господ ти е пазач, Господ е твой покров отдясно ти. Слънцето няма да ти повреди денем, нито луната нощем. Господ ще ти пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще ти пази в излизането и в влизането ти от сега и до века. Амин. Ще пази излизането ти и влизането ти. Ще бди в твоето движение. Много искаме Господ да ни пази, когато ние се крием, но всъщност тогава ние се пазим сами, когато се крием. Когато бездействаме, когато не предприемаме нищо, тогава това е нашата стратегия. Ще се сгушим някъде да отмине бурята. Само че има проблем. Бурята се случва, когато се движиш. Нали? Учениците преживяха бурята, защото се движиха. Ако бяха останали на брега, бурята ни ги бърка. Не им пречи. Нека да си има буря. Да умисли то, което е в морето. Да умисли то, което се движи. Аз не се движа, при мен буря няма. Как ви звучи това? Безопасно ли? Притеснително звучи. Да не предприемаш промени, за да се защитиш от проблеми. Добре. Темата днес е издигни очите си. Посоката, казахме какво говори погледа, но посоката говори за това, че това към което гледаме, то сформира начин на мислене, състояние и действие, което е начин на живот. Всъщност това, което говори погледа за самите нас, какво има вътре в нас, се оформя от това, към което гледаме. Затова Господ постоянно казва, погледнете към мене, гледайте към мене. Слага змията, медната змия и каза, гледайте към нея. Постоянно ги фокусира. Постоянно ни фокусира. Защото когато ние се фокусираме върху правилна цел, случая Господ, идентичността ни идва оттам. Ако се фокусираш върху неща, които Сатана ти показва, твоята идентичност започва да се оформя оттам. И когато Господ казва издигни погледа си, или ние въз основа на словото, което ни е извикало да издигнем погледа си, издигаме погледа си към хълмовете. Това е преобраз, помощта не е от хълмовете. Казва, помощта е от Господа. Но издигането към хълмовете означава да направиш така, че да овладееш себе си, да го кажа по този начин, да заповядаш на себе си, да вдигнеш погледа си. Как ви звучи това? Като с едно двама човека, нали? Един е казва, гледа надолу, другия поглед нагоре. Не. Не сме създадени да гледаме надолу. Затова Бог казва, гледайте към мене, погледни към хълмовете. Хълмовите не е място, което предстои да изкачваме. Затова хората ги е страх да погледнат към хълмовете, мислейки, че това е нещото, което ги очаква да изкачат. Кой иска да се съсредоточи върху трудности? Нали от това бягаме? Нали си мислим, че ако не гледаме на трудностите, ако не се фокусираме върху тях, а само върху Господа, нещата ще се оправят. Това, което предстои, не е изкачване на хълмовете, за да се докажем, че заслужаваме Бог да се погрижи за нас. Ние сме покорните, ние сме решителните, ние сме смелите, ще изкачиме хълмовете и там ще открием Господ. Не. Господ е в издигнатия поглед. Решението е в издигнатия поглед, защото ти се изправя срещу всичко, което те спира, проваля, наранява, плаши, огорчава. И ти се изправя срещу това в момента, в който си издигнеш погледа и казваш, няма да гледам върху огорчението си, няма да гледам върху отчаянието, ще погледна върху Господ. Ти си победил себе си. Честито. Това е истината. В момента, в който промениш фокуса си, ти побеждаваш себе си. В момента, в който промениш фокуса си от Господ към проблема, ти се предаваш. Пораженчески дух идва в човек. Отчаяние, безизходица. Няма да се справя, не мога да се справя. А най-лошото, което ние казваме, не просто не мога, а не искам да се справя. Нямам интерес, нямам желание. Днес искам да говоря за издигане на очите, защото хората сме и ни такива. Искаме нещо хубаво да се случи. Искаме да настъпят промени. Но се притесняваме от това, което предстои. Разбирате ли какво казвам? Не е адекватно да се молим Господ да издигне погледа ни. Защото Словото не казва това. Казва, аз издигам очите си. Аз го правя. Взел съм решение, направил съм го, а ние много искаме Бог да го направи, да ни покаже как става, защото ние не знаеме. Не просто не знаеме, знаем, че няма да се справим. Ние сме убедени, че няма да се справим. Искаме Бог да ни издигне погледа и не да кажем страхотно. Знаете ли, нека ви кажа нещо, Бог го е правил в началото. Искаме винаги, когато лодката потъва, Христос да заповядва на бурята и тя да отихва. Ние просто да сме с Него. Но не се случва. Ако беше принцип, който се повтаря в живота на всеки един от нас, тогава Христос щеше да каже на своите ученици. Видяхте ли какво направих? А? Какво ще кажеш по въпроса? Сега вярвате ли ми, че мога да ви спася? Вярвате ли ми, че мога да ви спася? И те, да, как няма да повярват? Ти го направи? Ние го видяхме? Е, това предстои да се случва всеки път в живота ви, когато имате трудност. Когато сте опресирани. Мале, какво християнство? Тък му изговорих съвършеното по човешки християнство. Фенове, желаеше, даже хора, които въобще не вярват, че Бог съществува, ще бъдат пълни църкви, само и само да им се помогне. Само и само да имат решение на проблемите. Само и само някой да се погрижи за тях. Бог не иска хора, които идват за хляба и за рибата, казано образно, уния, които искат да вземат. Бог иска хора, които идват да се дадат. Изведнъж тълпата намалява, стопява се. И остават само хора, които знаят, че по-блаженно е да даваш, отколкото да вземаш. А колко повече, ако дадеш себе си? Сатана казва, не давай себе си. Ти и без друго сега нищо нямаш, като дадеш себе си. Хептен ще спре да съществуваш. Но истината е, че когато дадеш себе си, изцяло, имаш Бог изцяло. Имаш ли Него, имаш всичко. Осъзнах вчера, че всъщност Бог може всичко, не защото има всичко. А защото Той е всичко. Говоря за логиката, нали? Аз в момента имам нужда от нещо материално да получа и си мисля, Господ има всичките материални, Той има всичко. Може да ми даде веднага. И по път на логиката, що ми има всичко, значи може да направи всичко. А не е така. Ако Бог за мене не е всичко, аз няма да имам това, което имам нужда. Защото когато Бог е всичко, Той ти казва, всичко мое е твое. Тогава може да имаш всичко. Но ако просто искаш да вземеш от Бога, защото Той има сега, извинявай, един има толкова много, че направо вече чуй какво да го прави, това дето го има, а другия няма нищо. И той дето няма нищо, си мисли, абе, къв човек и той дето има всичко. Що не ми даде малко поне аз да имам нещо? Нали? И то, който няма, си мисли, ей, то, който има всичко. А той може всичко. Щом има всичко, значи може да дава, да помага, да се чувства както си иска. Така хората възприемат Бога, който има всичко. Но ако Бог не стане всичко, не може да бъде ефективен за тебе. Не може да даде това, което има за тебе. Ти си човек, който не може да ползва наследството, което той дава на синовете си. Защото казва Библията, слугата не остава вечно в дома. Ако не разпознаеш дома си, духовния дом, като духовен, като свой дом, като както си разпознал тялото. Тялото много лесно и нашата душевност много лесно приемат дадено помещение, сграда за дом. И желанието ни да го направим по-уютно, веднага започваме да го подредим както на нас ни се иска, как да се чувстваме ние по-добре. Това го прави душата. Същото, което трябва да изпита духа, когато влезе в духовния дом. Прибира се вкъщи. Веднага идва спокойствието и мира. Защото ако в един духовен дом няма спокойствие и мир, когато идват хората, означава, че това не е дом на хляб. Това е дом на битки. Дом на опозиция, дом на хора, които се борят да получат това, което искат, имат очакване към едни хора, изискване към други и така нататък. И вътре е напрежение. И тогава това не е дом. Главното за духовния дом не е числеността, а климата. Климата е безценен. Числеността се постига, просто правите в църквата това, което хората имат нужда. Или нека да го кажа по този начин. Правите няколко неща по много добър начин, за да може да съберете всички, които поне едно нещо си харесат в дома, което вие правите. И заради него идват. Но така събирате хора, които не се различават по нищо от хората, които възрастни хора, които ще отидат в социална кухня, ще си наобядват и ще си тръгнат. И пак ще бъдат недоволни. Аз го преживях това нещо. В София, където учах в училището християнското, Имаше корейци, които съвсем безкорестно и с много посвещение се грижаха за възрастни хора. Готвиха им. И само да подчертая, че една от готвачките беше жената на посланника на Корея. Такива хора идваха. Бизнесмени. Другите жени бяха жени на бизнесмени, които са дошли в София да, с бизнеси и изключително много пари. Те жени готвеха. Сервираха на възрастни хора. И когато те си тръгваха, аз тъкмо по това време си тръгвах, за да ходя към автобуса да се прибирам, към Елхово тогава. И една възрастна жена, мисля, беше, каза, ей, на нашата маса нямаше достатъчно хляб. Това беше видяла жената. Няма достатъчно. Така че ако църквата е, има хора, които имат това отношение, тя не може да ги изхрани. Чуйте го това нещо. Не може да изхраните изискване на душата. Не може да изхраните душата. Не можете. Каквото и да направите, тя винаги ще иска не просто повече, а нещо различно от това, което вие правите, защото абе, това го хапнах, дай нещо друго да видиме. Ти ми го каза това, аз съм го чул от тебе. Дай сега нещо друго, което да ми помогне. Кажи ми нещо друго, нещо ново. Нали да хващате, за какво става въпрос? Дай да пробваме нещо. И знаете ли, такава църква е с хора с наведени глави. Глави, които са наведени поради липси, поради огорчение, поради изисквания към други, поради това, че някой не е направил това, което те са имали нужда, тези хора. И знаете ли, тези хора имат нужда от изцеление. Няма възстановяване без изцеление на душата. Душа, която е била предавана, пренебрегвана, обиждана, унижавана. Душа, която е използвана от определени хора по определен начин. И нараняването заключва хората и навежда главите им надолу. Заключва ги за достъп до тях, а наведената глава говори за фокусиране върху проблеми, върху ежедневието, върху това, което се случва сега. Нямам сили да гледам за бъдещето. Не ми говори за светлото бъдеще. Въобще не ми е светло, аз нямам сили да гледам. А там аз гледам какво става сега. А това, което се случва сега, не ми говори за бъдеще, а за липса на бъдеще. Знаете ли, учениците погледнаха точно към това, което се случваше сега, бурята. Нека ви дам един пример. Срещате учениците на Христос, които са ходили примерно 2 години и нещо заедно с Него, говорят впечатляващо. Значи като взема да говорят и всички замлъква, защото това, което те говорят е толкова силно. Молят се за вас, вие се изцелявате. Още вие сте супер впечатлени от... Ама не, впечатление слабо казано. Не възхитени и това не става като дума. Нещо по-силно. Запленени, не знам, нямам такава дума. Същите ученици, някой ви дава видеоклип заснет с телефона в потъващата лодка. Същите. Как крещат, оплашени. Първото нещо, което ще ви мине през главата, това не са същите хора. Няма как да са. Извинявам, аз съм ги видял в действие. Те хора, нали... Те казаха да не се страхувам. Същите хора ми казаха, никога не се страхувай, Господ е с тебе. Знаете ли, докато не се качиш в лодката, не може да видиш кой си. Не може. Христос искаше да им покаже кои са. не да ги унижи, да им каже, вижте колко си зле. Каза им маловерци, не за да ги обиди и унижи, а каза им какво им липсва, за да бъдат това, което твърдят, че са. Нали знаете, че много често твърдим, че сме нещо. Много знаеме. Значи там сме бомба. С всяко знание, умение, стаж и отношение и поведение доказваме кои сме. Дори без да го забелязвате го правим. Хич, даже не се улавяме, че го правим. Дори когато се опитаме да защитим някой с думи, показваме, че ние сме добри, ние сме защитници. Дори да нараниме някой, няма значение, важно, че сме помогнали. Разбирате ли за какво говоря? Ние постоянно доказваме кои сме, дори и без да разбираме. Но докато не се качиш на лодката, никога няма да знаеш кой си. И когато Христос ти каже, липсва ти вяра и ти нарече маловерецо, ти трябва да излезеш от тая детинска наранимост, обичливост. Това е... Сега как можа, нали? Не може ли по... Знам, че нямам достатъчно вяра, ама що така направо, бе? Да, по-деликатно. Искаме Христос да бъде деликатен към нас. Погледа. Знаете ли, че в тази лодка ние сме научени на един принцип. И принципът е, когато бурята е по-голяма от спасението, респективно от спасителя, умираме много пъти в живота си. Знаете ли какво значи да умираш много пъти? Да стигаш до страх до толкова, че да имаш чувство, че умираш. Страха. Доказано е, че много хора в момент на приближаване към смъртта, сърцето им не издържа от страх. Точно това иска Сатана. Дали ще ти взема изобилния живот от тебе и ще ти дам оцеляване? Е така. Да ти се подигравам докато живееш. Да мога да се подигравам. Да има за какво да се подигравам. Така разсъждава Сатана. Дали ще ти взема живота? Всъщност, знаете ли, Сатана... искам да го чуете това нещо. Тие, които се страхувате от смърт, т.е. да не умрете, когато сте болни от нещо, Сатана няма полза да отнеме живота ви. Чухте ли? Няма никаква полза да отнеме живота ви. Защото вие веднага отидете при Бог. Той не иска ви да ходите при Бог. Иска да се мъчите. Така че вие няма да умрете. Но е важно дали умирате отвътре. Допускайки страха да оформя. Какво казахме? Начин на мислене, състояние и действие, което е начин на живот. Вярвате ли го това, което казах последно? Има логика. За какво му е на Сатана да те няма? Ще дойде друг на твоето място, ще дойдат много на твоето място. Така действа Господ. Сатана си мисли, че като отнеме живота на 11-те ученици, защото знаете, че Йоан умря от естествена смърт, той си мисли, като им отнеме живота, ще приключи Евангелието. Напротив, стана още по-силно. Той има злощастен опит в това да отнема животи. Злощастен. Не работи така. Той предпочита ти да си мъчиш, за да може да свидетелстваш колко е безсилен Бог за теб. С неверието си. С недоверието си към Бога. Иска да опозори името на бащата, опозорявайки, измъчвайки сина. Но може да измъчва сина само ако сина позволи. И той знае. Бащата няма да позволи. Кой баща ще позволи да му тормоза детето? Но, ако детето позволи, тогава нещата се случват. И така, вярата предхожда избавлението. Искаме да е обратно. Искаме да ни избави Господ и тогава да дойде вяра. И непрестанно имаме нужда да ни се доказва Господ, че ни обича, като ни избавя. Разбирате ли за какво говоря? Искаме всеки път Христос да е в лодката, която е преобраз на нашия живот, който постоянно се клати от бурята, но когато се засили бурята, се застрашава живота ни. Нали? Искаме да е в лодката, но това не ни е достатъчно. Искаме той всеки път да казва на бурята млъкни и тя бурята да утихва. И всеки път, когато го молим това, той да го направи. И това известно време не се случва. Решаваме, че нещо сме сгафили, за да ни помага Господ. И почваме да си покаяваме. Къде сбърках? В кого сбърках? И почваме. И ни покаяние, и ни разкаяние. Едно съжаляване, едно себе обвинение, една вина, един срам. И всичко това е, защото Господ е в лодката, не си е тръгнал, но не иска да върши твоята работа вместо тебе. Дал ти е пример, показал ти е как, показал ти е с какво става, с вяра става. Не става с амбиция, със знание не става. Не става от страх, т.е. колко си по-оплашен, по-големи геройства ще направиш. Защото като си оплашен и ни такива неща вършиш, дето не ги мислиш. Ставаш супергерой. Не, не. Когато си в страх, твоя глас, който вика от безпомощност, заглушава Божия глас. Това е проблем. И дори някой да ти говори слово до тебе, да слушаш проповеди, нищо не чуваш. Чуваш само себе си. Затова казвам, когато слушаш, когато страхът стане по-силен от Спасителя, от спасението, което носи Спасителя, почва да умираш отвътре. Все едно да гледаме надолу и да дойде избавление. Да гледаме надолу и да дойде избавление. А кой ще ни избави от погледа надолу? Дори да дойде избавление. Какво от това? Ако аз продължавам да гледам надолу, кой ще ме избави от проблема, от причинителя на това, че потъвам? Петър, докато гледаш към Христос, никакъв проблем да се ходи по водата. Погледнеш ли обаче на обстоятелства на... Потъваш. Забележете, че псалма, който прочетохме, първи и втори стих са в единствено число, но след това трети стих продължава пак в единствено число, но във второ лице. Все едно говорите на някой. Нека да прочета. В трети стих. Той няма да остави да се поклати ногата ти, оня, който ти пази, няма да задреме. Четете го, в момента в който четете първи и втори стих, вие сте главно действащо лице. Нали така? Издигам очите си към хълмовите, откъдето е помощта ми. Тук го изговаряме с вяра. Вярваме го, че е така. Правим го. И знаеш, трети стих. Всъщност, трети стих, ние говорим на себе си. Слово, което е изговорено от Бога, ние го изговаряме за себе си. Той няма да остави да си поклати ногата ти. Оне, който те пази, няма да задреме. Започваме да говориме на душата си. Ако не можеш да говориш на душата си, не можеш да владееш душата ти. Не можеш да владееш на дете, което не те признава за власт над него. Не можеш да владееш. Каквото и да направиш. Наказание. Къвто и тормоз психически да приложите, няма да покорите някой, който не ви признава за власт. Същото е с душата. Тази душа, ако не признае Божия дух за власт, тя никога няма да ви слуша. Тя има проблеми с ходене под власт, затова не слуша. И ако душата не може да им говорите за Господ, кой е Господ, какво прави Господ, да я покорите, буквално да я покорите, няма дух на себевладение. Всъщност себевладението е себеуправление. А себеуправлението е това да можеш да управляваш душата си, ума си. Ако не можеш да го правиш, ти си воден от променливи емоции и от това, което виждаш, гледайки надолу. Какво виждаш надолу, като гледаш? Избавление, решение на проблемите, бъдеще. Когато Господ каза, погледнете към хълмовите, всъщност означава, погледни в бъдещето, виж какъв живот искаш, какво искаш да се случи. Понеже каквото сееш днес, ще бъде плода в бъдещето откъснат. Ще се превърне в храна за теб. Господ иска да ни ангажира с настоящето, не за да се фокусираме върху проблеми, а за да инвестираме в настоящето, за да имаме бъдеще. Много е лесно да инвестираш каквото си искаш в настоящето, какво ти е кеф, каквото душата иска. А да искаш в бъдещето, Бог да ти даде бъдеще. Да, Бог казва, ще ви дам бъдеще и надежда, понеже има мисли за вас, мисли за мир, а не за зло. Но Господ е инвеститор в духа ни. Не искаме да бъде само снабдител. И когато се превърне в инвеститор, не искаме, ние го разбираме като дарител. Хората, които са инвеститори, разсъждават по много по-различен начин от дарителите. Те влагат нещо, за да може да получат определена цел. Те имат цел. Те следват цел. Те сеят, за да жънат. Докато дарителът дава, за да помогне. Не искаме Господ да е инвеститор. Ние сме против това. Организация против Бог като инвеститор. И 1 милион членове да има тази организация, Бог няма да се промени. Ще остане същият посветен инвеститор. Това не е сделка. Като казвам тия думи, искам да ви дам правилна картина, за да ни превръщате Господа в бизнесмен, защото не е. Всеки баща е инвеститор към детето си. Ако не е, той поврежда детето си. Или с безразличие, или с липса на внимание време, или с липса на правилни принципи, или с изолация, каквото ще е там, но го поврежда. Господ е инвеститор, такъв не като хората, които ги интересува печалбата, вместо да се интересува Бог от печалбата на своята инвестиция, интересува се от твоя успех. Това е неговата печалба. Твой успех. Той инвестира, за да успееш. Когато ти успееш, той е като баща, който казва, синко, ако успееш ти, дъщи, ако успееш ти, аз съм успял. Това ти си моя успех. Това е бащата. И тогава Господ инвестира в хората. Какво? Себе си. Не инвестира неща, които има, инвестира това, което е. Виждате ли разликата между инвестиция на баща и инвестиция на бизнесмен? Видяхте разлик, нали? Добре. Продължаваме. Господ ще пази излизането ти и влизането ти. От сега е до века. Последния стих, 8. Когато говорим за влизане и излизане, говорим за движение. развитие и, това е мое разбиране, ако искате го приемете, няма развитие без увереност. Мое виждане е това. Дали ще съгласите или не, не е цитат от Библията, но е извод, до който аз съм стигнал. Истинското развитие не е такова, в което постигаш неща с последни сили и те са толкова незадоволителни, че се чудиш дали си струваше още да се жертвам, за да ги постигна. Не говоря за такова развитие. Говоря за развитие, което е толкова естествено за духовния човек, за нас, както естествено човека или детето да пораства. Толкова естествено. Увереност. Първо ще започна с основните стъпки в развитието. Или като казвам основните, имам предвид основополагащи стъпки. Тези основни стъпки не се базират върху това какво искам да постигна, а върху това какъв искам да бъда. Хората, които са направили първото нещо, преди да си отговорят или да се борят или да изграждат това, което искат да бъдат, имат проблем. И то е, че успеха, който постигат, целейки си в това, което искат да имат и да постигнат, ги корумпира или той създава мръсна среда вътре в тях. Заради резултати, които ги възгордяват, които ги... Нека да го кажа по този начин. Господ е създал човека, спасил го е и след спасението буквално източника му на идентичност идва от взаимоотношенията с Бога, от нищо друго. Ма няма значение каква дарба имате, ма няма значение какви постижения, какво притежавате, никакво значение няма. Единствената идентичност, която идва във вас, е взаимоотношение баща-син с Бога. Това е. И ако бащата ви каже, ти си безценен за мене, въобще няма никакво значение какво си постигнал и какво не си постигнал. Това е истината. Но човека решава, поне се чувства неудовлетворен, понеже не е посветен във връзка с Бога, от която да черпи цялата си идентичност, и се получават бъгове в неговата идентичност. Тие бъгове са липси. И човек се мъчи да ги запълни по някакъв начин чрез това, което постига. Това е. И си мисли, че ако постигна определени неща, аз ще съм в качествена истинска идентичност. Няма да имам тия липси и ще придобия какво? Увереност. Ние се борим за увереност. Вие забелязали сте това нещо? Ние се борим да бъдем уверени. Ние преодоляваме трудности, за да бъдем уверени след това. Ние знаем, че с увереност ще стартираме неща, които другите ги е страх да стартират. Или други се притесняват, обаче увереността ще ни помогне да ги направим. Тоест, ние копнеем за увереност. И си мислиме, че ако постигнем неща, нашата увереност ще бъде по-силна. Но не е така. Ако увереността идваше чрез постижение, цялата Библия щеше да бъде възоснова на тия няколко думи. Постигай неща, придобивай неща, имай неща, показвай, че имаш неща, за да може да бъде свидетелство, че имащите са истинските хора. Щеше да пише това. А Господ каза, имай мен. Извинявай, ама какво да покажем на света? Сега, ако имаш нещо, и ако успееш в нещо, ще го покажеш. Ама Господ, сега, нали, то си е лично. Не? Ако имаш Господ, ще покажеш, че имаш баща. В света е пълно с хора, пълни с липси от посвещението на баща в живота им. Като почнеш от бащите, които са в домовете, т.е. които имат физическия баща, и стигнеш до духовните бащи в църквите. Пълни с липси и нужда от бащино посвещение. И тук по подразбиране стигаме до това Господ е пазач. Помощта ми е от Господа. Той няма да ме остави. И забележете нещо много важно. Оне, който ти пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи оне, който пази Израиля. Господ ти е пазач. Господ не пази успеха ти. Пази тебе от успеха. Тук ли сте, хора? Когато апостол там говореше за себе си, как е бил в нищета и в нямане, в липса, много години в мизерия буквално. И тогава е попитал Господ, защо преминава през това. И Господ му каза, защото не искам това, което ти дам, да ти корумпира. Искам да знам, че когато ти го дам, това няма да ти корумпира, което съм ти дал. Вижте, тук не говорим само за материални неща. Не говорим. Всяко постижение може да ти коментира в каквато ще ти е област да е. Когато говорим за корупция, говорим за омърсяване, нали разбирате? За нещо, което ти опоручава. Господ те пази. И няма да задреме, нито ще заспи. Това не означава, че няма да си почива Господ. Означава, че няма да спира да ти вижда. Ще се фокусира върху тебе. Ще те търси с поглед. Където да си, каквото и да правиш. Понеже иска да ти опази. Ай, това е сърцето на Бога. Няма да те загуби. Ние губим, когато спим. Притчи 6 глава, 10-11 стих. Притчи 6 глава, 10-11 стих. Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник и немотия, като въоръжен мъж. През годините винаги съм го разглеждал като предупреждение да не ставаме пасивни, за да ни обеднеем, да не станеме сиромаси. Обаче с поумняването от възрастта явно, разбираш, че най-голямата беднотия не е финансовата, а е душевната. Помните Лаодикийската църква, Откровение, 2 глава, 3-та мисля, че. Там се казва за тази църква, ти си сиромах, сляп и гол. И по-късно се казва, но ти казваш, богат съм, нямам нужда от нищо. Защото тази църква вижда какво е придобила, какво е постигнала, множеството хора, вижда служенията, вижда, че е известна, вижда, че е постигнала неща и казва, ние сме, нямаме нужда от нищо, ние сме преизпълнили плана. И Господ идва и казва, беден си отвътре, сиромах си отвътре. Няма значение какво си постигнал, ако си сиромах отвътре, това е най-голямата и тежка сиромашия. Бедняшки начин на мислене, свързан с душевна такава. Сгъване на ръце, като за сън, казва Библията. Това е... Мислях много върху това. Викам, добре, сега да се сетим сега, как си сгъваме ръцете, като да лягаме да спим? И не мога да го измисля. Викам, добре, бе, какво значи сгъване на ръце? Кога сгъваме неща? Сгъваме, за да ги приберем. Разбирате ли за кого говоря? Да ги сложиме някъде. Те няма да вършат работа известно време. Ние ще ги прибереме. Ще го сгънеме. И се сетих за Ефесяни, 6 глава, 16 и 17 стих. Нека да ги прочетеме. Ефесяни, 6 глава, 16 и 17 стих. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на нечестивия. 17 стих. Вземете също за член спасението и меча на духа, който е Божието слово. Ако трябва да бъдем честни, Бог не вижда двете ни ръце заети. Така не вижда Бог. Защото не вижда като войници, а не като просеци. Просека му трябва само една заета ръка, която да държи това, което ще му дадете. Очаква да му дадете, по-точно. Но този, който вижда себе си, възприема себе си като воин, двете му ръце са заети. И за него дрямката, знаете ли какво означава? Ако пусна оръжията, някой ще се бие вместо мен. И това не е вредно. Никой не трябва да води битките на другия. Личните битки се водят лично, защото са лични. И ако ти се разоръжаваш, за да спиш, а оставиш някой друг да води битките вместо тебе, това няма да те спаси. Не доказвайте любовта си на никого, като водите битките неговите вместо него. Никога. Тука ли сте? Защото това не е любов. Нека се върнем на Ефесяни, 16 стих. Щит, т.е. едната ти ръка е заета с щит срещу стрели, огнени стрели. За да бъдем по-драматични, нали? Добрия смисъл на думата, трябва да кажем, че Сатана не се интересува само да нарани с стрелата, а да подпали тебе и всичко, което имаш. Т.е. да унищожи тебе и всичко, което имаш. Т.е. първо, целта е унищожение, казахме. И второто, какво е стрелата? Тя се изстрелва от лък и се изстрелва от много голямо разстояние. Когато има разстояние, това говори за плануване на атака против тебе от по-дълго време. Т.е. ти не си забелязал, че там има стрелец с лък. Много е далече да го видиш. Не е нормално да виждаме стрелеца по идващата стрела. Нали хващате за какво ви говоря? Късно е, да. Това, че е запалена стрелата, не е за да я видим, а за да нанесе по-големи поражения. Знаете ли, че всъщност запалените стрели, когато стреляш с запалена стрела срещу замък от камък, не е много разумно, че ще има ефект. На пожар имам предвид. Но те всяват психическо въздействие. Т.е. когато виждаш огнени стрели, по съвсем друг начин възприемаш ти. Идва страх в тебе. От това губиш бойноспособност. Т.е. кога са стреляли с стрели огнени на времето, те са целяли психическо въздействие повече, отколкото е ефект от самата стрела. Хващате ли мисълта ми? Това прави Сатана. Това е негов модел. Той не се удоволства да стреля срещу тебе, а да изпиташ ужаса от идващата огнена стрела. Тя може да не те оцели, но ти може да си помислиш, че ей, сега тук всичко приключи. Нали? Разбирате за какво говоря. И в момента, в който го повярваш, всичко приключи, твоята вяра става реалност. Нали? Или не? Ако вярваме, че вярата е начин да се изправим срещу врага и да го победим с вяра, то по същата логика, ако няма вяра, ако има съмнение, не губим битката. Не може да вярвам, че с вяра побеждаме, а без вяра Хайде да ни победим, но поне равни, нали? Няма как. Така, продължаваме. Мечът на духа. 17 стих. Божието слово. Една много дълбока мисъл. Запомнете я forever. Не отивай на бой с мечове, въоръжен с шамари. Как ви звучат? Духовно ли? Сега ще го обясня. Сатана отива при Христос. С какво? С Словото. Разбирате ли? Сатана взима Словото, знае, че това е меч, знае, че това е нещото, което побеждава. И атакува Христос с Словото, с Неговото Слово. Само, че не знае, че ако използваш меча, Словото, и нямаш връзка с автора, Словото не работи. Или меча не работи. Няма връзка с мрежата. Няма покритие. Затова това, което използва Сатана, беше Слово, което не работи. Знаете ли как работи Словото? Не като го изговаряш, а като го живееш. Сатана не го живее това Слово. Някога да е изкачал Сатана от стената, за да може да го хване, неговите ангели да го хванат и да го спасят. Никой няма го направи, защото никой няма да го спаси. Факт. Той иска нещо, което не живее. Иска някой да направи нещо, което не живее. Това сте го преживявали. Някой иска от вас нещо, което самия той не живее. А? Затова думите на такъв човек са все едно нямат връзка с мрежата. Отваряйте сайта, но пише No Connected. Няма връзка. Посоката на погледа издава съдържанието ни, субстанцията ни. И не забравяйте, винаги това, към което гледаме, е източник. Ама няма такова нещо безобидно. А, какво толкова си? Ама то нормално. Всички правят така. Всички в моята ситуация, в моя начин на живот, биха постъпили точно така. Нали? Мисля си, че ако тази човешка енергия, та време, та посвещение, което отделяме на това да оправдаем себе си, ако го използваме, за да променим неща, ще настъпят прекрасни промени в нашия живот. И ако се специализира в оправдание и в обвинение на други, преквалифицирай се. В това да казваш какво мога да направя, какво мога да променя. Никой не ти е длъжен. Никой по никакъв начин не му е задължение да прави това, което ти искаш. Прав ли съм? Но моя отговорност е да постигна, направя, променя това, което аз имам нужда. И като гледаме към проблема и поглеждаме нагоре, не се правим, че проблема не съществува. Ние сме хора, които сме толкова силно искаме да бъдем реалисти, хора, които да не са правят, че нещо не съществува. Искаме да бъдем ангажирани с проблема. Искаме да, видимо да се вижда, че нас не интересува, грижа ни. И така гледаме към проблема, че все едно ще го решим. Аха, да го решиме. И затова гледаме към него. Но не се случва. Просто не се случва. Не защото не може да променим нищо. Погледът е в неправилна посока. Погледът е, втори стих казва, помощта ми е от Господа. Ако искаш Господ да промени нещо чрез тебе, гледай към него, не към проблема. Ако искаш да се вразумиш, не гледай към проблема или към хората, които смяташ за проблем. Погледни към Господ, за да може Господ да ти даде мъдрост, да ти помогне да овладееш себе си, за да промениш неща, защото ако ние не овладеем себе си, никой не може да ни помогне да се промени. Колкото и да се напъва, колкото и да се ангажира. Издигни погледа си над. Няма да откриеш Бог в проблемите си. Гледай към проблема, гледай към страха, няма да откриеш Бог там. Библията казва, надигни погледа си към хълмовете, отвъд. Стига гледа към мястото, което те унищожава, към източника на унищожение. И да потърсиш Бог там. Какво ще прави Бог? Той няма нищо общо с тази мисия за твоето унищожение. Тя не е негова идея, това е идея на Сатана. Какво очакваш? Да бъде там? Колкото повече гледаме към това, което ни унищожава, толкова повече позволяваме да ни разяжда отвътре. Това е истината. И ако някой се пита как да го направя, аз би го попитал: познаваш ли Бога? Нормален въпрос. Моето дете си задава въпроси, примерно, за вкъщи. То не го прави, но примерно си задава въпроси. Свързани с къщата, с храната, с сметките. Това не е негова работа, нали? Това, което обаче е негова работа, да ми се довери на мене, че аз ще се погрижа. Ако то не ми се довери, то ще се притеснява. Няма значение дали говорим за неща, които са негова отговорност. Той ще ги вземе върху себе си. Нищо, че не са негова отговорност. Той ще се притеснява. Но в момента, в който ми се довери и каже, това не е моя работа. Моя работа е да вярвам, да се доверя. Моя работа е. В момента, в който си изпълним нашата работа, всичко се подрежда. В момента, в който поем товари, които не са за нас, всичко се проваля. Ето защо говорим за Бог като баща, а не като работодател, а не като господар, а не като някой, който играе ролята на надзирател. Затова не търсим Бог в проблемите, а в нас. Разбирате ли, че Бог няма как да е в проблемите? Той е в нас. Обаче има една несъвместимост между проблемите, липсите и ужасите, които преживяваме, и Бог, който е в нас. Ние трябва да изберем кой ще е в нас от тези две неща. Не неща, защото Бог е личност, Бог е всичко. А другото е просто пълнеж, който унищожава. Субстанция, която е заразна и унищожава. Всъщност това риторичен въпрос, какво ще избереме. В смисъл няма нужда да го задавам. Но в момента, в който избереме това, което ни унищожава, ние противоречим на цялото ни естество, което държи да бъде разумно и интелигентно. И така, издигни погледа си. И ако някой се задава въпроса как да го направя и много му се искало през тая служба, добре, като е чул заглавието и да е чакал през цялото време на получението, значи да дай ми рецептата, кажи ми как. Не е чул нищо. Ако е очаквал това. Господ е в взаимоотношенията, в посвещението, а не в законите и правилата. Законите и правилата ни избавят. Нямат избавещ ефект. Ограничават от злото, ако ги има, но не те променят отвътре. Затова закона беше прекратен чрез Христос, защото не работи. Дойде благодата, а благодата е взаимоотношение, тя е познаване, тя е посвещение, тя е връзка. И тогава заработват нещата. Противно на ума, който чака да направи нещо, за да получи нещо. Да изпълни задачата, да изпълни рецептата, за да се случи нещо. Това е скълма. Духът ни просто чува по различен начин. Когато Христос казва маловерци, пак казвам, не се чувства обвинен, а се чувства насочен. Поглед е насочен към вярата, а не към бедствието. Защото вярата е избавление. И ако вярваш, ще имаш изход. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Алелуя. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово и за времето, което имаме в общение, понеже разчупвайки това Слово, задълбочавайки се в него, ние откриваме истини, принципи и изход, най-важно, но това, от което се стремим да излезем, и намираме и дом, в който ние можем да се послоним и да имаме градеж и растеж там. Благодарим Ти за това, което предстои, за всяка битка и за всичко това, което Ти си планувал за живота ни. Защото Твоите планове винаги са изграждащи и дори да бъдат трудни моменти, те носят изграждане, твърдост, характер, зрялост. А ние имаме нужда от това. Нека да видим битките си по правилен начин, да виждаме себе си не като жертви, а като хора, които са предизвикани да пораснат. Благодарим Ти за предстоящето благословение, освобождение на дух, душа и тяло на всеки един от нас. И ние благославяме всички от дома да бъдат с издигнати погледи към Господ, гледайки на Него, виждайки себе си в Неговите очи, като синове и дъщери. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпи хора. И тези, които ни гледат на живо, и тези, които ще ни гледат на запис, бъдете благословени с изобилието, което бащата има в сърцето си за синовете си. Амин и амин.